Друзі, вітаю! Ми продовжуємо наші зустрічі з провідними українцями з різних сфер, з експертами, з лідерами думок. І ключова наша тема – це майбутнє України. Нам потрібно говорити про майбутнє, нам потрібно кристалізувати майбутнє, нам потрібно його бачити. Інакше, якщо ми цього робити не будемо, то нам буде складно його побудувати. І сьогодні ми спілкуємося з Вадимом Пристайко. Вадим, я не знаю, чи правильно так вживати, кадровий дипломат. Більшу частину життя він в дипломатії. Вадим нещодавно був послом у Великій Британії, це 20-23 рік. Перед цим він був і міністром закордонних справ, і головою місії при НАТО, і послом в Канаді. І вся діяльність пов'язана з дипломатичним. Вадим, дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. І я хотів би розпочати з того, щоб поговорити, а що таке дипломатія? Тому що не всі українці до кінця розуміють, хто такі дипломати, чим вони займаються. Більшості людей здається, що це дуже класна професія. Ти їздиш по всьому світу, бачиш різні гарні місця. От розкажіть, що таке дипломатія? Де беруться дипломати? Чим вони займаються? Яка їх роль взагалі в державі, в суспільстві? І, можливо, вона зараз змінюється в 21 столітті, а можливо, ні?
Дуже дякую, Сергію. По-перше, дуже рад вас бачити. Дякую за запрошення взяти участь в нашій сьогоднішній інтерв'ю. І сподіваюся, що наша розмова буде цікава тим багатьом людей, які дивляться вас. І це не перша вже передача. Я сам з задоволенням подивився. В Ютубі можу подивитись попереднє інтерв'ю. Дуже цікаві люди, багато з яких мої добрі друзі. Говорячи про дипломатію, знаєте, треба просто спробувати, на моєму місці, уникнути бажання кожен раз якось так серйозно спровокувати людей, але це теж правда. Те, що я кажу, що на превеликий жаль професія дипломата – одна із цих професій, які відмирають прямо зараз. І ти молоді люди, які вирішили себе присвятити дипломатії, вони мають усвідомлювати, що на превеликий жаль, напевно, золоті роки дипломатії вже минули. Десь починаючи з 17-го століття, воно мало значення, 18-19-те. На сьогоднішній момент, коли лідери держав спілкуються між собою по WhatsApp і не потребують тих людей, які називаються дипломатами, наша професія стає менше і менше інтересу. Коли більшість людей здатні спілкуватись іноземними мовами, я не кажу вже про просто англійську мову, за яку свого часу, коли ми працювали в Міністерстві закордонних справ, ми навіть думали, може нам взагалі не виводити її як окрему іноземну мову. Ну, англійська собі, англійська. Всі дипломати мають спілкуватися англійською мовою. І насправді ми не можемо, наприклад, бути швидшими за засоби масової інформації або за аналітичні центри, щоб повідомити нашому власному народу і власному керівництву нашої держави, а що ж все ж таки відбувається в тій державі, де ти був призначений. Ну, ми більш-менш втратили монополію на представлення України або будь-якої держави за кордоном. Це одна із найбільших проблем дипломатії зараз. Разом з тим, ну, ще трохи вистачає нам на хліб із маслом, і, напевно, у багатьох ваших глядачів є уявлення про дипломата. Це така людина, яка стоїть десь на прийнятті з бокалом шампанського, їсть постійно Ферреро Роше, як в цій самій рекламі, і, в принципі, живе собі непоганим життям. Але, якщо говорити так, як воно є, насправді, завжди воно відрізняється від цих картинок, які нав'язані нам фільмами. Це все рівно, як представляти роботу розвідника по фільмах про Джеймса Бонда. Ну, далеко воно від реальності. І насправді робота дипломата, вона зараз в більшості концентрується навколо декількох таких великих шматків. Ну, є частина, наприклад, консульської роботи. Це великий бюрократичний шматок роботи, без якого важко уявити своє перебування, безпечне перебування наших громадян або громадян інших країн на території будь-якої іншої держави. Це складно, це пов'язано з проблемами, це документи, це трагедії людські, це вирішення конкретних питань, це забезпечення пересування товарів, людей і так далі, і так далі. Це справжня робота, щоденна, з 9 до безкінечності, але насправді про неї дуже мало знімають фільмів, про неї не розповідають в кіно, і це, ну, це не так фенсі, не так сексі. Далі дипломати можуть поділитися умовно на економічні і політичні. Політичні – це продовження тої старої доброї традиції, коли ми представляємо нашу державу, шукаємо шляхи виходу на все більше і більш високі або широкі верстви населення, високі рівні влади, щоб пояснити, що таке Україна, що нам потрібно від цих держав і що ми, в свою чергу, готові представити. А економічна сторона – це те саме, якщо використовувати англійський термін, це як подорожче продати свою державу, як подорожче продати свою економіку, як подорожче продати свої можливості своєї власної економіки, своїх власних підприємств, і як залучити ті необхідні фінансові, часто, і технологічні ресурси для того, щоб ваша держава розвивалася. Довга дискусія, яку я думаю, що з вами, особливо враховуючи вашу роботу як керівника CEO Клабу Український, всі ці мережі по всьому світу, треба мати, щоб пояснити навіть нашим власним бізнесам, для чого ці дипломати, що вони можуть запропонувати, і в кінці кінців поставити дуже просте питання. А за що ми взагалі сплачуємо податки, з яких утримуються ці симпатичні в більшості люди доволі непогано в далеких країнах? Оце те питання, яке ми маємо поставити. Більше того, я розумію, що зараз суспільство українське цікавиться тим, що таке дипломатія, яка має бути дипломатія під час війни. Але дозволю собі ризикнути і сказати, що сама війна є вже показник того, що дипломатія не впорала своїм завданням. Головне завдання дипломатії, от якщо б ми починали працювати на цьому ділянці, молода людина, і могла б написати буквально три слова, яким чином вона бачить своє майбутнє. От те, що має зробити дипломат, і дипломатія широко, це зробити все можливе, щоб уникнути трагедії війни. На превеликий жаль, українська дипломатія, ми маємо визнати, не впорала з цим завданням. Добре, що наш народ не ставить так питання, інакше наша дипломатія мала б дуже неприємну розмову із народом, із виборцями і так далі, так далі, так далі. На жаль, це так коротко про дипломатію.
Вадим, дякую. Відразу тут цілий пласт різних цікавих моментів. З одного боку, ви кажете, що комунікація стала швидша, простіша, і дипломати – це вже не ті, хто перші розповідають про якісь новини. Але з іншого боку, от складність глобальних взаємовідносин, в які ми йдемо сьогодні, геополітичні виклики, технологічні, багато інших, вона вимагає якраз високої, висококомпетентної інтелектуальної складової. Все те, що ви сказали, щоб правильно просувати свої наративи, правильно вибудовувати взаємовідносини, це якраз водночас із комунікаціями, які стали доступнішими, вимагає більшої компетенції, мені так здається. Тому що виклики серйозні, і особливо зараз в Україні, наприклад. І для того, щоб правильно вибудовувати союзи, партнерства, щось продавати, залучати, треба дуже комплексно розуміти, з одного боку, що відбувається в світі, які в кого інтереси, як правильно вибудовувати взаємовідносини. От тут ви кажете, що ми провалились, що нам десь чогось не вистачило дипломатичному фронту України, і ми провалилися. А яка ситуація в цілому з українською дипломатією з точки зору компетентності, підготовленості? Чи достатньо в нас скільки сьогодні таких людей, щоб зустріти ті виклики, з якими ми вже зіштовхнулися, яких буде ще більше, я підозрюю?
Говорить зараз з точки зору дипломата, чи провалилась українська дипломатія, чи ні. Мені здається, що вона не виконала своє основне завдання. Але так само ми можемо те саме питання запитати, наприклад, наші збройні сили. Ми готували ці збройні сили, всю відому нам історію для одної задачі, правда? Щоб вони захистили нашу державу. І, умовно кажучи, вони це роблять, так само, як і дипломатія зараз. Але якщо говорити, чи ми це зробили, ні, ми це ще не зробили. Наші люди гинуть, наші міста обстрілюються, ми втрачаємо з вами шанс цивілізаційного розвитку. І якщо мати дуже серйозну розмову, то треба запитати у всієї держави. Держава як взагалі, от держава як система взаємовідносин і управління самими людьми, самими собою. Чи виконала держава, якій все життя ми сплачували податки, які ми виконували, брали на себе певні зобов'язання, а в відповідь ми мали від держави отримати одне – безпеку нашого з вами проживання, про існування і розвитку. Широко не тільки дипломатія, я просто завузую спеціально для теми нашої розмови, широко наша держава мала нас захистити. Це єдине її завдання. Кожна смерть українця від рук руських – це якраз і є недолік недовиконаних зобов'язань держави, дипломатії, військових, сил безпеки, системи розвитку економіки, бізнесу, охорони здоров'я, освіти і всього іншого перед нашим власним народом. Нам це треба усвідомлювати. Не означає, що нам треба посипати голову попелом, треба усвідомлювати. Що стосується професійності дипломатів. Ну, кожний раз, говорячи про будь-яку професію, ми завжди з вами намагаємося дотягнутися до якихось там вершин того, що можна мріяти. Безумовно, дипломати так само хотіли би мати найефективнішу, найпрофесіоналішнішу службу, до якої б дослухалась, і питань, і порадами якої, і послом якої б влада, і наша держава, і наш народ, і наш бізнес би користувалися. Треба виходити з того, що ми частина суспільства, яке суспільство от на тому рівні розвитку, на тому рівні фінансових спроможностей, ресурсних спроможностей, якого ми є, так само дипломатія. Навряд чи нам слід очікувати, що не маючи потужної економіки, нам вдасться з вами виростити потужні збройні сили, потужні розвитки, потужну дипломатію. Я візьму на себе сміливість сказати, що рівень наших дипломатій, в принципі, відповідає тому, на жаль, не дуже високому рівню розвитку нашої української цивілізації, якщо ви хочете. Є, безумовно, яскраві випадки, коли ми намагаємось бути краще, ніж загальний середній рівень. Є досягнення в спорті, в медицині, в науці, так само є досягнення в дипломатії. Але загалом розраховувати, що ми з вами штучно витягнемо один сектор і його посилимо до безкінечності, дуже важко. Які б ми не були з вами продавці, ви дознаєте з маркетингу, що щоб ви не намагались ваш маркетинг продати, якщо у вас рожевий слон, який виробляє ваша компанія, а на ринку потрібні тільки сині і зелені слони, ну рожевого дуже складно продати. І в цьому точно так само працює дипломатія. Можна відправити всіх навчатися в Гарвард, я не знаю, в Оксфорд і в Кембридж, і мати чудових, натренувати, пояснити, дати їм досвід, але в кінці кінців їм все рівно треба продати в гарному сенсі цього слова ту державу, яка, на превеликий жаль, дороги не відремонтовані, 20+% працює все ще в сільському господарстві, тобто куча людей не звільнилася, не займається чимось більш продуктивним, освіта така, як вона, і так далі, так далі, так далі. Коротко, дипломатія у нас непогана, взагалі завжди хочеться більше. Єдине, що хочу сказати, зараз пішла така дуже цікава тенденція, я бачу обговорення цієї тенденції в засобах масової інформації широко, що дипломатія має бути оновлена, українська дипломатія має бути нахабною, пробивною, розривати всі шаблони і системи. Ну, напевно, я вже достатньо постарів, щоб нагадати кожному з цих людей, що насправді дипломатія має залишатись дипломатією. Все, що інше, це інші методи роботи, інші інструменти. Якщо вам потрібні всі інструменти, безумовно, треба мати повний набір їх. Якщо ви взяли тонкий, крихткий, цінний, дорогий інструмент, який зветься дипломатія, ви маєте цей тонкий скальпель використовувати як тонкий скальпель. Забивати їм цвяхи немає сенсу. Якщо ви, як дипломат, втратили зв'язок з тою державою, де ви представляєте, ви далі не можете виконувати свою функцію. Якщо ви нахабний дипломат, у вас перед вами є пару місяців роботи, далі ви випадаєте з будь-яких спілкувань, з поваги і так далі, і просто ви стаєте неефективним інструментом. Ви все ще дуже прикольні і можете повідомляти в засоби масової інформації українські, що я настільки нахабний, що я там розорвав всіх і добився чого. З часом це стане неправдою, ви більше не можете ефективно виконувати свою функцію.
Дякую. Я хочу просто підсумувати те, що ви сказали, бо це важливо. Все взаємопов'язано, так само, як і бізнес не може бути набагато круче, ніж його країна, так само і дипломати. І окремо взяти випадки героїзму, досягнень наших людей на всіх рівнях, він свідчить про те, що наше суспільство вже більш модернове, більш розвинене і більш продвинуте, ніж сама система, ніж сама держава. Але вона нас, на жаль, все рівно гальмує. Ну і про дипломатію, те, що ви сказали, що дипломатія – це мистецтво, яке формувалось, розвивалося століттями. І недаремно воно так розвивалося. І недаремно дипломати повинні бути витонченими, освіченими, інтелектуальними, професійними, тому що нам треба будувати відносини з іншими культурами, з іншими порядками, з іншими правилами. І це не можна робити нахабно, це треба робити правильно. Та ще одне свідчення того, що не можна втрачати професіоналізму і компетенції в угоду всьому іншому. Вадиме, я хотів би далі повернутися до Британії. Британія, ну, дуже важливий партнер України. Партнер, який задавав рольову модель багатьом іншим. Партнер, яким один із перших підтримав Україну і публічно, і матеріально, коли розпочалося широкомасштабне вторгнення. І ви були дипломатом якраз в цей час в Британії. Ви можете розказати оцей період? Як це відбувалося? Що, як британці реагували? Як ви, що ви робили? Тому що це дуже важливо. Мені здається, із-за вашої роботи, із-за тієї роботи, яку ви провели в перші, можливо, години, дні, тижні, Британія зайняла таку позицію. От як це відбувалося?
Дуже дякую. І дякую за оцінки роботи. Ця оцінка, безумовно, приємна і мені, і моїм колегам, які в посольстві і в Міністерстві закордонних справ працювали. Тому що дипломатія – це як одна із таких найбільш чітких проявів teamwork. Тобто вам потрібна команда. Сам по собі кожен гравець – це прикольно. І іноді виходить трік якийсь прямо до ворот може пробитися. Але насправді для системної роботи потрібна система. І тут дійсно Британія відіграла дуже провідну роль. Але якщо зробити крок назад і повернутися до того, що таке дипломатія, в принципі, що таке держава, треба собі чітко усвідомлювати і просто закарбувати в своїй пам'яті кожному молодому дипломату і дипломату з досвідом, що держави роблять те, що вигідно їм. Треба це просто зрозуміти і не розраховувати на те, що хтось заради нас буде робити щось, що їх виборець, їх народ, їх система не хоче. І роль дипломата – це пояснити цьому суспільству, цьому народу, цій державі, цьому уряду, в чому є їх інтерес, в тому, щоб він підтримав наші інтереси. Умовно кажучи, знову повертаємось до питання, як вміло правильно продати от наш єдиний виключний інтерес. Безумовно, в такій критичній ситуації, як атака на нас, фізична, напад, вбивство наших людей, ця роль зростає і все відкидається на задній план. Наша задача була і залишається до цього часу пояснити британському народу, чому їм потрібно підтримати Україну. Я можу з певною долею нескромності сказати, що нам вдалося пояснити цій країні, чому з її потужними можливостями в світі вона має стати поруч з нами. І вона стала. В цьому є багато складових, є суб'єктивні складові, є об'єктивні, є симпатичні лідери, такі як Борі Джонсон, тому що його готовність взятись за Україну і вирішити те, до чого ніхто не готовий був підступитися. І замість того, щоб чекати, коли Україна впаде і, можливо, прийняти там пару сотень тисяч біженців і допомогти там, не знаю, водою, медикаментами, чимось, Борис Джонсон, як прем'єр-міністр цієї держави, вирішив включитись по повній. Хочу нагадати, що до перших візитів Бориса Джонсона, які відбулись взагалі, я пам'ятаю, я був з Борисом в Києві 8 лютого. 24-го ми вже були в війні, а 8 лютого ми з Борисом ще сиділи на зустрічі з президентом Зеленським і вирішили, що Британія може нам надати просто зараз, знаючи, що Росія скоро нападе. Так от попередник Борі Джонсона був з візитом в Україні, якщо я не помиляюсь, в 96-му році. От весь цей час ми навіть не існували з вами на радарі цієї багато історично, багато фінансово, багато зв'язками, контактами і спроможностями країни. От привести їх до того стану, щоб вони сказали, ні, все, ми поруч з Україною, і, будь ласка, всі інші об'єднуйтесь навколо нас. Борис збирав лідерів держав тоді, коли це було ще не модно підтримувати Україну. Міністр оборони Волес збирав те, що зараз називається Рамштайн, 3 рази до того, поки американці зібрали на своїй базі Рамштайн. Тобто він збирав всіх, включаючи американського міністра оборони, і координація перших наших постачань була зроблена Великою Британією. Я пам'ятаю засідання, наприклад, такої формату, як спільні об'єднані експедиційний корпус. Це 10 країн Північної Європи, якими керує Велика Британія. Тоді ввійшли теперішні наші і Голландія, і Данія, і Норвегія, і Фінляндія, ці країни, які одні з найсильніших нас, наші підтримки. Вони збирались і запрошували президент Зеленський ще до тих можливостей, які були надані потім іншими урядами. Президент Зеленський звернувся до парламенту першої Великої Британії. І тоді всі інші подивилися, сказали, що да, дійсно, нам треба дати лідеру України можливість звернутися безпосередньо до народу, до парламентів і так далі, так далі. Оце була сила цієї держави. Я вже не кажу про ті мільярди, які були поставлені, про ті тренування наших солдат, які були зроблені першими, про ті танки, які були надіслані, про ту підготовку пілотів і літаків, і вертольотів, які вже навіть забули про те, що це була Велика Британія, і багато-багато чого іншого, чого що зробила ця країна. Я постійно запитував британців, поки був в цій країні, кажу, що, ну, напевно, це неправильне питання для дипломата, тому що я, в принципі, маю просто дякувати і бути щасливим, що це відбувається, але все ж таки. Ну, скажіть мені, чому? Що у вас в крові, що примусило вас, британців, допомогти Україні як державі вижити в цей складний момент, а зараз все ж таки складно, довго, але перемагати? І відповіді різнилися від того, що, ви знаєте, ну, Британія не любить, умовно кажучи, те, що називається на англійську мову «буліс», тобто хулігани, які там намагаються когось там притискати, там знущатися і так далі. Я кажу, ну це не зовсім відповідь, тому що багато країн не люблять. Я кажу, ну так, ми завжди підтримуємо, просто як народ ми підтримуємо тих, над ким знущаються, хто не є очевидним лідером. Те, що англійською мовою називається «underdog». Ну кажу, окей, але мені прийдеться українцям навіть пояснити, що означає слово «underdog». У нас навіть немає такої концепції, прийдеться довго пояснювати. І в кінці кінців вони кажуть, ну дійсно, ми, Росія – це традиційний ворог для нас. Мало того, що це історично, так вони ще нещодавно труїли на нашій землі людей, вбивали їх, своїх колишніх шпигунів, які ми обміняли, прямо на нашій території, від чого постраждали наші поліцейські, наші громадяни. І взагалі вони поводяться просто як бидла. А ми, британці, вихована нація, ми не можемо і не будемо, і не терпимо бидло. І тому ми не будемо дивитись, як знущаються, як нападають, як вбивають і як знищують країну. Ми станемо поруч з вами. І це при тому, що, ну, Британія більше не є владичицею всього світу. Вона не є найбільшою імперією на планеті, вона не є найпотужнішою країною на планеті. У них свої проблеми економічні, свої соціальні проблеми, імміграційні. Але питання України – це було питанням номер один. Такої кількості прапорів, які я бачив в Британії українській, я в Україні не бачив. Я переїжджав в деякі країни європейські і за день міг побачити у відрядженні, за день міг побачити один прапор над якимось державною установою. Це при тому, що Британія була повністю. І оті ті спілкування, які відбуваються, дуже складне, дуже небезпечне для нас, наприклад, в Сполучених Штатах. Що буде, якщо прийде інший президент, який не так підтримуватиме тра-та-та і все, і його партія? Ця розмова повністю відсутня в Британії. Навіть ми знаємо, що в наступному році будуть вибори в Британії. Дуже великий шанс, що прийде новий уряд, розмови, чи підтримувати Україну і в якому обсязі, просто не ведеться. Не в парламенті, не в суспільстві, не в пресі. Є, очевидно, як завжди, люди з різними думками, але переважно британці розуміють, що нам треба не просто допомогти Україні вижити. Як сказав Борис Джонсон, колись його запитали, іноземні журналісти кажуть, що от ви знаєте, нам треба зробити так, щоб Путіну знайти шлях, вберегти обличчя, щоб він міг відступити, що він буде робити після цього. Борис перервав, сказав, що вибачте, будь ласка, я не займаюся працевлаштуванням президента Росії. Це його проблема, що буде з ним пізніше і яким чином він вийде з війни. Я його туди не засовую. Моя задача, яку я на себе взяв, допомогти Україні перемогти. От так просто. І саме так просто було налаштовано все британське суспільство. Я сподіваюся, що цього заряду, то, що було зроблено, вистачить для того, щоб британське суспільство і держава, і армія підтримали нас. Я не один раз спілкувався з британськими офіцерами і солдатами, які, коли не було навколо там нікого, один на один казали, слухай, ми розуміємо обережну позицію нашої влади, наших політиків, які кажуть, що ми не посилаємо наших солдат, це задача України, ми безумовно допоможемо, але ми розраховуємо, що НАТО не буде воювати за Україну. Вони кажуть, ми все це знаємо, все це правильні слова, але для нас була би честь, якби у нас був шанс воювати поруч з вашими солдатами. Кращої от симпатії, висловлення симпатії, ніж оці слова цих простих військових людей, я за час свого перебування послом не чув.
Вадим, ну, я думаю, що дуже багато людей задаються питаннями, чому Британія підтримує так І те, що ви кажете, що ця підтримка і ставлення не змінилось, на відміну від багатьох інших країн, воно почало змінюватися насправді. І ви кажете, що основна причина, вона не зовсім чисто прагматична. Це така на рівні цінностей, на рівні емоцій, на рівні особистісному Росія заділа щось глибинне в британців, да, от своїми діями останніх десятиліть там, чи років. І це до сих пір тримається. А от якщо йти далі, а що ще Британії може бути цікаво по відношенню до України? От якщо закінчиться війна, Британія, наскільки я розумію, також себе шукає на глобальній арені. З статусом імперії воно вже якось не дуже працює, і чим далі, тим менше. З ЄС вони вийшли, тепер, я так розумію, починають потрішки жаліти. І Британія себе шукає. От як ви бачите, чи ви бачите якийсь інтерес в співпраці з Україною, окрім військової допомоги після війни? Чи, можливо, ви бачите просто потенціал для цієї співпраці, який ми могли би розвивати? Чи є щось таке ще, окрім допомоги на особистісному такому емоційному рівні військовому?
Дякую, Сергій. Напевно, мені треба все ж таки зробити такий, знаєте, поміточку і зносочку в кінець сторінки, що незважаючи на те, що я сказав, все рівно це не відбувається автоматично. Зусилля потрібні, і те, що я, наприклад, тільки персонально дав, ну, більше 200 інтерв'ю за рік війни, це фактично ви виступаєте перед засобами масової інформації, ну, іноді по 2-3 рази в день, якщо відкинути всі вихідні, а так більш-менш щодня. Ви спілкуєтесь до того стану, ви їдете всі засоби масової інформації, які зосереджені, більшість з них зосереджена в Лондоні, зрозумілих причин, і місцевих, і міжнародних. Це авторитет BBC, який підтримується не тільки в самій Британії, а широко за. Це авторитет Times, газети найстарішої в світі, це Financial Times і так далі, і так далі, і так далі. От ця вся робота щоденна, вона рано чи пізно, люди цікавляться, люди задають питання, іноді дуже жорсткі розмови, іноді це розмови вдалі, іноді розмови це невдалі. Намагання дійти, дотягнутися до кожного регіону, до кожного містечка, до кожної групи людей, спілкування з бізнесом, з інституціями, з університетами. Оце все і та робота, якщо повертатися навіть до питання, що ж робити з дипломатією як такою. Ви праві, що є об'єктивний інтерес Британії, який нормально оце все робота накладається. І інтерес Британії, що не менше сформульоване останні десятиріччя, це відновлення в певному сенсі впливу Британії. Те, що називається британці концепція, це називається Global Britain, тобто глобальна Британія. Вони дійсно, перебуваючи і будучи частиною Європейського Союзу, дуже турбували, що вони втрачають унікальність свою, от свою британськість. Якщо ви пам'ятаєте в історії сформування Європейського Союзу, французи до кінця не довіряли британцям і взагалі вважали, що їх не треба пускати до Європейського Союзу. Ну, для цього є багато причин історичних, але як це не смішно, в результаті вийшло насправді так, як французи передбачали. Британці втратили інтерес в Європейському Союзі, вони переживали, що вони втрачають свою ідентичність і свою унікальну роль в світі історично. Наскільки вона правдиво визначена, чи вона міфічна, це вже не має значення. Має значення, що цього було достатньо, щоб цей народ прийняв рішення і проголосував за вихід із Європейського Союзу. Дійсно, після цього виникає питання, а в чому ж наша роль? Як частина великої Європейського Союзу було зрозуміло, а в чому зараз? В НАТО, очевидно, це ядерна держава, це член Ради безпеки ООН постійний, і тут ніхто не сперечається. Одна з найпотужніших, ефективніших армій світу, дві авіаційні групи, все це дуже потужно. Що ще? Економічно ця країна більше не є лідером, не є таким, знаєте, локомотивом, який тягне і надає найбільшу там, не знаю, розвиток машин, там, індустрії, чогось ще. От Україна стала дуже зручним, дуже таким, не знаю, логічним елементом, логічним таким фокусом їх зусиль, щоб показати і самим собі, і взагалі світу, що Британія має значення, вона впливає, вона має потенціал для впливу на міжнародні процеси. І показати це те, що хлопці, ми зрозуміємо, що Росія – це небезпечно, ми розуміємо, що Росія – це ядерна держава, це може привести до катастрофи, про яку постійно розповідають нам, наприклад, американські колеги, згадуючи про таку проблему постійної ескалації невтримної. От Британія, проаналізувавши все, дуже цікавий був документ, він був випущений ще до початку війни, в якому, на відміну від багатьох інших країн, Китай не називався ворогом, Китай називався конкурентом, а іноді не чесним конкурентом в світі, але все рівно конкурент, не ворог. Росія була названа ворогом. І оце рішення, яке прийняла Британія ще до початку української російської війни, розуміючи, куди йде це суспільство, і стало тою основою для прийняття всіх інших рішень. Це дуже системна держава, яка довго аналізує, довго порівнює, довго приймає рішення, а потім на основі цього системного підходу вона діє. От якраз те, що ми з вами спостерігаємо зараз, це відображення оцього внутрішнього бажання мати, все ще мати роль і відчуття того, що ресурсів достатньо, а в кінці кінців оці цінності, на яких побудована вся демократія, яка ми знаємо походження якраз цієї країни, і вона й дозволить сказати, ми все ще віримо, що демократія – це найкраща система, ми все ще віримо, як британці, що народ має право приймати рішення і повинен приймати рішення, приймати частину в рішенні своєї долі. І ми вважаємо, що держава України, яка стала на цей шлях розвитку, має бути не тільки, її не тільки треба допомогти, її треба захистити. Зараз критичний момент, треба довести диктаторським режимам в світі, а не тільки російському, що Україна має бути захищена. Для цього потрібно зібрати партнерів, коаліцію і виступити всіма ресурсами загальним проти ворога, яким є зараз Росія, або, скажімо, більш широко, диктаторські тенденції в світі. Бо це те, що відбулося, якщо висушити все, що відбувається, відкинути чисті емоції, британці не терплять, не можуть бачити на своїх екранах вбивство такої кількості благодійних організацій, які є в Британії, це більше 25 тисяч. У людей це в крові, допомагати. А коли настільки несправедливо, як українська війна, вони масово просто не терпіли. Навіть наша благодійна платформа, яка існувала при посольстві, збирала гроші, іноді люди просто в конвертах приносили гроші і казали, я не знаю, що зробити, я от пенсіонерка, зробіть що-небудь. Я просто не можу це терпіти, я не можу бачити, як ваші дітей, ваші міста знищують.
Тобто, ще один важливий кирпичик я хочу зараз виділити. Перше, це те, що ми проговорили. Ця війна попадає дуже сильно в їхній історично-культурний код. Вона йде всупереч йому. Друге, те, що ви сказали, це на рівні уже геополітики і прагматики. Британія розглядає Україну як шлях посилити своє лідерство і свою роль на геополітичній арені, в тому числі захищаючи демократію, протистоюючи Росії, так як ви сказали, що вони визначили. Тобто це ще один кирпичик, правильно? Перший – морально-етичний, який дійсно їх зацепив. Другий – геополітично, там, безпеково-прагматичний. Чи є ще щось, крім цього, навколо чого ми могли би розвивати наші відносини стратегічні?
Є дуже багато факторів, які не тільки мають право на існування, ми їх з вами от просто намагаємося перерахувати. Є абсолютно чіткі речі. Ну, наприклад, всі українці пам'ятають, що ми здали з вами ядерну зброю. Початку 90-х років підписали ці Будапештські меморандуми, але не всі пам'ятають, хто були ті країни, які гарантували нам нашу безпеку. Ви віддаєте зброю, тому що це розповсюдження зброї – це небезпека для нас всіх, як людської цивілізації на цьому шарику, який літає навколо Сонця. Ми вас у свою чергу захистимо. Фактично, це неправильна фраза «гарантори». Вони не були, на жаль, гаранторами. Наші попередники не змогли вибити з них слово «гарантії». Вони запевнювали нас в тому, що вони це зроблять. Ну, це окрема дискусія заново. Але цих країн було всього три. Це були Сполучені Штати, Велика Британія і Росія. Ну, про Росію нема що говорити, все зрозуміло. І того, залишилось дві країни, які нам пообіцяли, що якщо щось з нами станеться, вони нас захистять. І це фактично Британія і Сполучені Штати. Франція і Китай, вони відмовились бути підписантами, як ядерні держави, вони пізніше приєднались до, ну це вже очевидно, вони не були тими, хто взяв на себе зобов'язання. Знову таки, Росія – це трагедія, що ми довірились нашому сусіду, передали їм фізично наші заряди ядерні, ми за це страждаємо, це урок, який ми маємо понести. Але Британія пам'ятає, що вони взяли на себе моральне зобов'язання, дуже слабо прописано легальне, але моральне тут є. Вони мають нас захистити під час нападу. І оце те, що ми сказали, і в Британії воно не викликало ніколи ой, ви знаєте, там не зовсім так написано. Ні, Британія, ми знаємо, що там написано дуже, ми зробимо все, що в наших силах, щоб вас захистити. Тобто це така легальна сторона цієї справи. Да, дійсно, Британія шукає нових партнерів, нових ринків. І, наприклад, для нас з вами Британія є другий ринок для нашого IT-експорту. І експорт IT-послуг для України дуже важливий. На першому місці у нас, не диво, це Силіконова доліна, Сполучені Штати. На другому місці Великобританія. Це нормальний, звичайний для нас з вами ринок для більшості наших IT-компаній. Більше того, більше третини нашої торгівлі з Британією – це послуги. Це транспортні, банківські послуги, зв'язку і так далі. Ми щось продаємо, є товари, є продукти, це не так важливо, тому що Британія там є свій регіон, звідки вона черпає все, що їй потрібно. Але наші з вами послуги – це нормальний шлях для структурованого бізнесу шукати своїх партнерів. Ну і ну, нема що розповідати, страхові компанії, фінансові компанії, банківські, London Stock Exchange – це все там, де наші з вами компанії мають бути. Більше того, ну, їм цікаво, наприклад, мати з іншої сторони Європейського Союзу такого потужного великого партнера, як Україна. Їм цікаво мати велику агропромислову країну, тому що, на відміну від всіх великих країн, так кліматичні умови склали, що Великобританія 50% всього, що вона споживає продуктів, має десь завозити. Безумовно, їм хочеться мати надійного, потужного агропромислового партнера, як Україна. Чи ми з вами хочемо залишатися лише потужним експортером агропромислової продукції? Це вже наше рішення. Але, що не менше, ця частина теж є натуральним ще одною цеглиночкою, як ви кажете, в будівництві того муру наших відносин з Великою Британією. І знову, довести, що політична система, яку вони самі придумали, демократію, цю парламентську представницьку саму демократію, що вона має право на існування, що це ефективний розвитку людини. Вони хочуть це робити, вони вірять в це свято, і вони намагаються підтримати ті країни, які стали на такий самий ліберальний демократичний шлях розвитку, як ми. Ми далекі від ідеалу, Британія це усвідомлює, але британці до цього ставляться з певним британським гумором. Вони так само знають, що і вони далекі від ідеалу. І тому вони з розумінням ставляться до наших проблем, намагаються нам м'яко підказати, десь підставити плече, десь там поза межами камер, поза межами досягнень камер і мікрофонів вказати на недоліки, але в принципі ми рухаємось далі. От із такої складної мережі розвитку культурних, спортивних, академічних зв'язків, людських, туризму, і складається ота такі дуже складна, але потужна матерія, на якій ми базуємо нашу дружбу з Британією зараз.
Я так розумію, ми ще можемо додати мілітарі сферу, тому що Британія традиційно досить потужна країна, і у нас тут може бути серйозна кооперація, мені здається. І як після війни, так і далі в глобальному security порядку. Вадим, я хотів би трішки, щоб ми поговорили ще про саму Британію. Про те, як вона влаштована з точки зору політичної архітектури, інституцій, еліт, як це все працює? Чому Британія вже багато століть є досить такою передовою демократією? Тому що в нас, очевидно, архітектура інституцій якось неправильно створена, тому що, щоб ми не робили, виходить трактор Т-150. Щось нам треба буде змінювати. Як в Британії це все влаштовано? Як політика, інституції, і саме головне, мене цікавить еліти. Що таке еліти Британії? Тому що це важливий компонент, який, мені здається, тримає цю довгострокову адженду.
Сергій, ви праві, але нашим глядачам треба нагадати, не всі пам'ятають той класний анекдот ще радянський час про трактор. Чому саме трактор? Це коли викрали шпигуни з СРУ спеціаліста з заводу, який випускає винищувачі, а в результаті зборки у них вийшов трактор, тому що там було написано, що треба допрацювати напільником в кінці кінців. Найбільша наша проблема дійсно, і я вважаю, що ви доволі точно зараз вказали на нашу відмінність. чому наша система не стійка. Я довго про це думав. Мені здається, що одна з наших проблем з вами, що нам ося система виборчої демократії, якою ми зараз користуємося, якимось, напевно, слово нав'язано заголосно і неправильно, скажімо так, запропоновано нашими західними партнерами. Вона не була вистраждана, не була придумана нами з вами. І ми користаємося, тобто ми не придумали велосипед, ми користаємося тим, що є. І коли приходять вибори, ми з вами, окей, вибори, підемо, виберемо. Ми не проходили через повстання в зв'язку з тим, що король вимагав повної влади, а ми намагалися обмежити, а потім він підписував магнакарту, а потім він приходив в парламент, щоб заарештувати парламентарів, а замість того парламентарі його самі арештували і тут же його повісили чи відрубали голову. От такої яскравої, трагічної історії століттями у нас не було. І оця наше все наше суспільство, воно настільки знаходиться на перших етапах розвитку, що у нас, наприклад, ну фактично відсутня структуризація суспільства. Те, що ви називаєте елітою, це тільки верхівка цієї, але сама суспільство має бути структуровано глибше, ніж, умовно кажучи, в представленні українців існує якась там незрозуміла еліта, а далі весь народ. От британська система не так виглядає. Вона виглядає як багатошарова система, глибоко структурована, все суспільство структуровано. І ви можете назвати елітою, хочете назвати релігійною еліту, можете назвати політичною еліту, військовою еліту, академічною еліту, культурною еліту і так далі, так далі. В кожному з цих прошарків і структур знайдеться своя еліта. Формально всі вони об'єднані в різні структури, різні взаємопов'язані організації, клуби, відносини між собою, які пов'язують їх походження. Це королівська родина, яка зберігається всіма складними відносинами між королівством, двором і всією державою, урядом. Оце все виробилося саме цією державою. Тобто вона вистраждала. Іноді це виглядає доволі кумедно, коли ви говорите з людиною, наприклад, Палата лордів Британії, це частина парламента, послуги, робота яких не оплачується. От нашим скажи депутатам, що пацани і дівчатка, лорди британські в Палаті лордів не оплачують, в них немає зарплати. Так, вони дійсно приходять на роботу, і коли вони не скажуть, що вони були цілий день, їм сплачується якась там сума, щось мені здається, фунтів 30, що покриває ледь-ледь доїхати до парламенту з того місця, де ці люди живуть, і не знаєте, може ще чашку кави випити. Але насправді майже 960 людей в Палаті лордів, які працюють, тому що це вважається для них почесно. Вони в своєму розумінні керують своєю державою. Навіть місць сидінь в Палаті лордів вистачає тільки на третину цих людей. Вони ніколи не збирались всі разом. Спробувати пояснити українцю, що це таке, взагалі, дуже складно. Так само, наприклад, дуже забавні назви всього, чого завгодно. Ну, наприклад, умовний керівник військово-морських сил називається перший морський лорд. Ну, це фактично перший власник морей. Або, от, наприклад, син російського олігарха Лебедєва, який переїхав з Росії в Британію, зараз живе, багато грошей вкладав в благодійні заходи і був нагороджений титулом барона і вийшов в Палату лордів, він називається лорд-барон Сибіру. Тобто пояснити, яке має відношення член Палати лордів Британії, яким чином він володіє Сибіром, ну, для українського слухача або глядача було б дуже складно. І от оця вся складна, неймовірна система, яка були багато королівств, потім і стало сім, потім з цих семи королівств перетворилось на чотири країни, яка кожна з них незалежна, але кожне своє є ставлення з центром, наскільки Шотландія бачить себе окремою до того стану, що на тих грошах, фунтах, які друкуються в Шотландії, немає зображення королеви Британії, а інше, хоча фунт виглядає так само, тільки портрет інший. От для того, щоб це все усвідомити, цю надзвичайну складність цієї держави багато-багаторічну, треба або серйозно вивчати, або так, як мені повезло в житті, пожити, зрозуміти їх традиції, звичаї, спробувати їх не дуже смачну кухню і таке собі, в принципі, пиво, і зрозуміти, наскільки кожна влада на місцях має владу, має ресурс, податки, те, що ми з вами намагаємося будувати, як децентралізуючи нашу державу, це наскільки влада преси, влада суспільства контролює владу цивільну, державну, наскільки військові не втручаються в справи уряду, наскільки це в коді ДНК пробито після Кромвела, після повстань, після громадянської війни, яка принесла нещастя, після цих трагедій між католицькою церквою і церквою англіканською, от щоб це все вироблені, ці відносини багато-багатострічні, це народ пройшов сам, він заслужив ту систему, яка є. Це не означає, що у нас з вами такої не буде, просто ми з вами персонально живемо в тому етапі, коли Україна має боляче, складно через кров, через корупцію, через все це вистраждати і зробити. Єдине, що дивлячись на Британію, собі треба сказати, це все можливо, треба просто працювати.
Круто, особливо про палату лордів, 960 людей і ці всі назви. А якщо все-таки трішки про те, як у них працює влада, є уряд, є парламент, який складається з двох палат, є вибори, і як у них це все працює, як воно взаємовідноситься один з одним?
Ну, ми часто називаємо цю систему, яка є британською, вона одна з найбільш розповсюджених в світі, і, в принципі, на якомусь етапі, як відбувалось поступово, чому вони прийшли до такої системи? Спочатку оці лорди, які складали парламент, вони фактично були радниками короля. Навіть сам Вестмінстерський палац, Вестмінстерський, там, де засідає зараз парламент, це був королівський палац. І оці люди, які вибороли для себе право впливати на рішення, тобто лорди як власник землі, в той час люди голосували не всі, а тільки ті, які мали зобов'язання перед собою і перед своїми, там, не знаю, землею, людьми і так далі. Вони були лордами. І питання, до речі, чи кожна людина має рівне право представити інтереси, воно обговорюється всюди, навіть в британському суспільстві. В будь-якому разі. Парламент зрозумів, що вони мають впливати, і вони мають впливати на прийняття рішень. І з цього моменту парламент почав розвиватися як все ще палата лордів, тобто реальні власники землі. З часом ця система стала неадекватною зростаючому індустріальному капіталістичному класу і вільним людям, які з'явились. І тому була запроваджена палата представників, та сама зараз, які є члени парламенту, які обирають партію, яка приходить до влади, формує уряд. Уряд обирає прем'єр-міністра як свого лідера. А далі є щось таке, що нашій людині дуже складно зрозуміти. Ну, наприклад, ми з вами бачили, що за минулий рік в Британії помінялось 3 прем'єр-міністра, але не було жодних виборів. Тобто українцю важко зрозуміти, у нас система більш така прямолінійна. Ми обираємо парламент, обираємо президента, ці люди вступають на роботу і поїхали до там 4-5 років, далі знову обираємо. Тут трошки складніше. Партія, яка прийшла до влади, свого лідера ставить прем'єр-міністром. Він призначає уряд із тих самих парламентарів, які ходять на роботу як в парламент, так і керують своїм власним міністерством. У них є заступники, які теж є членами парламенту. Тобто ви вибираєте не з всіх, кого ви знаєте, а тільки, на превеликий жаль, з тих членів парламенту, які обрались. Це зменшує можливість вашого маневру як прем'єр-міністра. Тобто у вас міністр може бути не професіонал, а той, хто є під руками. Але з іншого боку, це та людина, яку обрало якесь малесеньке містечко, і він має просидіти в парламенті. Тобто ми жертвуємо професіоналізмом цих людей, але разом з тим ми підтримуємо здатність маленького містечка або там маленької громади впливати на рішення. Оцей баланс для нас незвичний, але він є основою британської системи урядування. І тому, коли партія навіть посередньо між виборами вирішує, що насправді нас лідер більше не влаштовує, вони його міняють. Так стало з Борисом Джонсоном, так стало за 42 дні з Ліз Трас, і зараз так привело до влади Ріші Сунака. Наступного року у них буде загальні вибори, тобто вибори парламенту. Якщо партія консервативна, яка зараз при владі, яку представляє прем'єр-міністр Ріші Сунак, не виграє, а всі шанси є, що вони програють, тоді партія, яка була в меншині, стане в більшості і сама сформує уряд. І звернеться до короля, прийде і по традиції британський новий лідер партії скаже: вибори пройшли, ваша величність, я представляю партію, яка найбільше отримала місць. Я прошу вас дозволити мені сформувати уряд. І король, недовго думаючи, скаже: ну, якщо це рішення британського народу, будь ласка, формуйте уряд. що цікаво, що програма уряду буде зачитуватися тим самим королем, який прийде в парламент і зачитає з трону завдання, яке він, як монарх, дає уряду. Що цікаво, що король прийде в палату лордів, а не в палату ту, яку представляють обрані люди. Більш того, на якомусь етапі його виступ буде перерваний, і спеціальна людина буде відправлена до палати представників, там, де сидять члени парламенту, він буде стукати в двері, двері перед ним будуть закриватися, а не відкриватися, він буде стукати ще раз, примушуючи, закликаючи депутатів прийти в палату лордів. По старій добрій традиції, які багато сотні років, нарешті ці члени парламенту на чолі з прем'єр-міністром зайдуть в палату лордів, але вони не будуть там сидіти, бо їм там не місце. Вони будуть стояти за ленточкою червоною і слухати промову короля, стоячи, коли в той час, коли лорди, які фактично зараз не грають ніякої ролі, будуть сидіти і слухати короля. І оце все вистава, це все має тільки одне значення. Це підтримка традицій, які ця країна напрацювала сотні-сотні років і не готова змінювати, тому що вона вважає, що вони все ще відповідають тим завданням, які перед ними стоять. В світі всі представницькі демократії, вони, в принципі, беруть свій початок ось цієї дуже складної, це я тільки так, згори системи, яка дозволяє балансувати постійно інтереси різних еліт, різних регіонів, різних партій, релігій і так далі. До цього часу ця вся система, в принципі, доволі ефективно існує.
Тобто тонко вибудована система балансів взаємовідносин інституцій на протязі століть. І вона органічно виростала з їхньої історії, культури і так далі. Ця система ритуалів ще, наскільки я знаю, в масонів дуже сильно розповсюджена. І в них ритуал – це не так, як у нас в церкві, де більшість людей не розуміють, що це значить. А ритуал дуже символічний. Він дозволяє переживати ті самі сенси, сенси, які в нього закладені. Вадим, я хотів би ще трішечки з вами поговорити про міжнародну безпеку, про геополітику і так далі. Ми бачимо, що світ почав дуже сильно кардинально змінюватися в останні десятиліття. Спочатку це було так дипломатично, економічно, такими soft movements. Зараз ми бачимо, що світ стає все більш поляризованим, стає все більш відкритою конфронтація і навіть вимальовуються якісь уже вісі там, добра чи цивілізації і вісі і інші. Від Китаю, Пакистану, Північної Кореї, Росії, Ірану до Західного блоку. От як ви бачите, де повинно бути місце Україні? Зрозуміло, що в Західному блоці, я зараз хочу трішки про інше, чи можемо ми претендувати на якусь більшу роль, чим просто членство в ЄС чи членство в НАТО, хоча це само по собі вже було великим досягненням. От яка могла би бути наша роль в цій післявійськовій, і знову ж таки ми не знаємо, коли це все закінчиться і куди воно все піде, але все ж таки, роль України в післявійськовій системі безпеці, можливо, Європи, можливо, світу, або на що ми могли би претендувати?
Дякую. Це питання, яке дійсно зараз займає багатьох українців, тому що результатом нашої з вами перемоги має бути нова якість. Знаєте, одне з формулювань, визначень, що таке мир, це ситуація краща, ніж до війни. От якщо ми таку просту модель візьмемо, то ми маємо собі і всьому нашому народу пояснити, заради чого ці жертви, заради чого ми з вами воюємо. Якщо ступити крок назад і почати з того, що з чого ви почали ваше запитання, є декілька речей, які накладаються одна на одну. Ну, очевидно, що зростання незахідної цивілізації, ми зараз з вами переживаємо, коли незахідна цивілізація вимагає для себе простору під сонцем. Напевно, ці всі диктатори і всі ці режими, які існують, вони так не думають. Ну, якщо ми відволічемось від їх такої різко негативної ролі, то можна усвідомити, що ці суспільства величезні, індійські, китайські, мусульманські, вони вимагають все більше і більше ресурсу. Вони вимагають ресурсу цивілізаційного, вони вимагають ресурсу в нормальному розумінні цього слова, просто в якісь там копалини, торгові шляхи, які до цього часу були захоплені західною цивілізацією. Дуже цікаво на це все дивитись, наприклад, на зовсім приклад не з цієї історії. Це спортивні змагання. Якщо взяти Олімпіаду, то із всіх олімпійських видів спорту фактично дзюдо є єдиною постійною видом спорту, який представляє грандіозну азіатську цивілізацію. Всі інші види спорту – це те, що було придумано, підтримується і культивується весь цей час західними цивілізаціями. Оце якраз дуже чіткий приклад, наскільки ми не усвідомлюємо, відносячи себе до західної цивілізації. Ну, наскільки це справедливо, це знову окрема історія. Але наскільки несправедливо розповсюдження оцих, знаєте, очікувань вимог. Я вам наведу ще один такий доволі неприємний для нас приклад. Я пам'ятаю, була дискусія, в якій брав участь, і там був один відповідальна, дуже серйозна людина із одної з доволі дружніх арабських країн. Після години обговорення про те, яка війна в Україні, як несправедливо, як треба допомогти, він взяв слово і каже: знаєте, я втомився. Я втомився слухати про Україну. Я втомився слухати про жертви в Україні. А ви знаєте, що в Ефіопії під час останньої війни, нещодавньої зовсім, з Еритреєю загинуло там сотні тисяч людей? А ви знаєте, що остання повінь, яка була в Пакистані, залишила без домівок 30 мільйонів людей? І я вам скажу, що вам це все не цікаво, тому що Україна – це білі люди, і це війна білих людей. Я хочу вам сказати, що запанувала неприємна тиша за столом. Тому що, незважаючи на те, що в нормальному суспільстві не прийнято казати білі люди, там чорні люди, жовті і так далі, але, в принципі, всі зрозуміли, про що він веде. Дійсно, ми мали йому нагадати про те, що ядерна зброя, яка Україну відклала, має глобальне значення. І захистити країну, яка позбавила зброї, це має глобальне значення. Якщо ми захистимо Україну, то ніколи Північна Корея не позбудеться ядерної зброї, тому що вони не будуть довіряти нікому, що хтось стане на її захист. Так само Іран ніколи не позбудеться, і всі інші позапорогові і порогові країни. І це має глобальне значення. Саме тому Україну треба захистити. Але в його словах є частина правди. Дійсно, і цей процес буде відбуватися, зміна вимог місця під сонцем буде зростати, і якщо західна цивілізація не знайде відповідь на це питання, як цивілізовано визнати право цих націй, цих цивілізацій на існування, і як з ними знайти спільну мову, ну, ми будемо наближатись до катастрофічних воєн. Війна між Сполученими Штатами і Китаєм – це просто найбільш чітка проява цього можливого протистояння. Цих протистоянь може бути безкінечно багато. Зараз є така фраза, як ви знаєте, глобальний південь. Очевидно, навіть ця спроба ув'язати всіх проти західної цивілізації, вона, ну, треба відмовлятися, треба шукати кращий термін. І говорити азіатською теж неправильно, мусульманське знову неправильно. Ми з вами навіть на тому етапі, коли ми навіть не можемо знайти формулювання, яким чином показати наявну проблему. Я вважаю, що мені здається так, що ми трошки втратили темп розвитку цивілізації людської. І є такий цікавий ефект, що розвал імперій на європейському континенті або розвал всіх оцих складних відносин був фактично завершений, коли відкрились нові горизонти. Відкриття заєвропейських країн, таких як, ну, не країн, а території в той час, як Америка, Австралія, Канада – воно зняло цю неприємну проблему, яка накопичилася як чайнику, і дала вихід креативної енергії і взагалі ресурсної енергії. До чого я веду? Що будь-яке, наприклад, те, що називається space exploration, наш вихід за межі Землі, наш вихід, щось таке грандіозне, яке вимагає зусилля всієї цивілізації, не знаю, боротьба з епідемією, оці всі виклики, які мають загальне інтернаціональне значення, це один із шляхів, які нам вдасться вирішити проблеми, які накопичуються, і вони просто нас починають нас роздувати від того, кількість проблем і так далі. На цього наслаюються нові соціальні мережі, коли кожна людина може спілкуватися з кожною, обмін думками, ідеями, концептами відбувається щоденно, кожен вважає, що він має право і до його думки мають прислуховуватись, падіння загального рівня інтелектуального якогось такого критичного мислення. Ми маємо будувати оцей популізм, який зростає по всьому світу і є поживною середовищем для політичних авантюристів і військових авантюристів. Оці всі проблеми, вони мають знайти системне рішення. І я не думаю, що хтось сяде, такий, знаєте, безкінечно розумний і сформулює рішення для цих проблем. Ці проблеми вирішаться. Я тільки сподіваюся, що вони вирішаться не трагічним шляхом, як Росія намагається вирішити свої проблеми з Україною, а якийсь більш цивілізованим.
Ви кажете про те, що ми як цивілізація зайшли в системний кризовий перехідний період, коли ті моделі, в яких ми продовжуємо існувати, це модель, перш за все, геополітики, коли ми боремося за територію ресурсів, вплив на планеті, вони перестають працювати, тому що виклики у нас стоять набагато більші, ніж просто більше території ресурсів. Виклики стоять виживання людства. І якщо ми замість того, щоб об'єднуватися в якихось нових моделях, щоб вирішувати ці виклики від кліматичних, технологічних, там, пандемічних, будемо далі бодатися за територію ресурси, то це як в американському фільмі «Don't look up». Да? На нас вже летить метеорит, він нас знищить, а ми намагаємося його не помічати. І так само ви говорите про те, що явної якоїсь нової моделі альтернативи поки що не видно. Тому нас точно буде хитати, викликів буде ще більше, відповідно популізму буде ще більше, наступають турбулентні часи. Але лише в турбулентні часи, коли старе перестає працювати, може народитись щось нове. Тому ми будемо...
Це виклик, але це і шанс. І це затерта фраза, що в китайській іероліфі відображають не тільки виклики проблеми, але й шанс на вирішення, на відновлення. Але це дійсно так. Якщо просто, щоб не забути ваше питання справедливо з приводу ЄС, НАТО і будь-якої нашої ролі, була така концепція свого часу, що балканські країни, які традиційно являлись джерелом всіх проблем в Європі і воїни всього іншого, щоб вирішити нарешті цей надзвичайно заплутаний етнічний і культурний, релігійний клубок, було прийнято рішення, яке так голосно не озвучив, але всім розуміло, до чого йдеться. Розмити ці складні інтереси, взявши ці країни скопом в ЄС і НАТО. Ну, не буде ж дві країни НАТО між собою воювати і за якийсь там острівець. В принципі, так і відбувається. І один із шляхів – це якраз розширення. Коли ми кажемо про розширення, спеціалісти знають, про що мається на увазі НАТО, що само розширення НАТО – і є елементом збільшення безпеки в НАТО, в території НАТО. Це може не подобатись Росії, але це давайте відкладемо на секунду в сторону. От роль України в НАТО і в ЄС – це з одного боку ми, як українці, сприймаємо, що ну нарешті в нас буде розгорнута над нами парасолька безпекова НАТО, і нарешті ми доб'ємося до ресурсів 500 мільйонів плюс багатих європейських економік, що вирішить багато наших економічних проблем. Не всі, але багато. А насправді так само залучення України в ці інтеграційні процеси великої, потужної держави, потенційно цивілізованої, культурної, позбавленої корупції всіх наших недоліків, або, скажімо, зменшення їх до якогось розумного режиму, це так само є частиною тої вартості, яку ми приносимо як українці. І мої бесіди з моїми партнерами в цьому світі якраз складаються, що давайте на секунду дуже дякую за допомогу вашу, але ви кожен раз, коли допомогу, ви виходите, от у нас є 100 доларів, ми можемо вам дати 30. Ні, не так. Давайте по-іншому. Що ми, Україна, вам для чого потрібна? Для чого, де натуральний інтерес в нас, в українцях? Якщо ви формулюєте цей натуральний інтерес, я тоді, як незалежна Україна, ми в кінці незалежна держава, кажемо, ви знаєте, наші інтереси з вами співпадають. Нам потрібна парасолька НАТО і відкритий ринок з Європою, плюс цінності, плюс цивілізаційний шанс розвитку. Ми готові предоставити наші можливості. І от на співпадінні цих інтересів ми зараз з вами до цього часу знайшли, що співпадіння наших інтересів лежить в просуванні в західну цивілізацію. З цим іде багато речей. Толерантність, лібералізм, готовність до відкритого обговорення в суспільстві, відкритість преси і так далі. Може комусь це не подобається? Ну, сорі, це квиток вхідний в це суспільство. Інша альтернатива – це російське суспільство. 91-му році, може, ми не розуміли цього, але ми зробили висновок, що модель розвідку нас, російська, не радянська, там, яка згодна, більше не влаштовує. Шановні російські колишні брати і сестри, дуже вам дякую, до побачення. Мирно відходимо. Ну, ми ж не знали, що вони, як колишні чоловік або колишня дружина, не зможуть вибачити відходу. І будуть приходити кожного разу, поки вони в кінці кінців не прийшли з танками на своїх колишніх братів. Це треба було передбачати. Ми не передбачили. Це ще один урок, який ми маємо нести. Але ми прийняли рішення, ми рухаємося і хочемо стати частиною західної цивілізації. Наша натуральна здатність спілкуватися ближче з іншими націями – це є одним із тих речей, які ми можемо принести за стіл Європейського Союзу. Я, наприклад, не один раз говорив з арабськими арабами, наприклад, представниками арабських націй. Я казав, що ну от ви відчуваєте, що вас не розуміють в світі, що ви не можете донести свій сигнал, що ваша готовність жити таким шляхом, як ви хочете, не поважається. Слухайте, те саме у нас. Ми з вами схожі з цим. Якщо ви бачите, як індуси, наприклад, звертаюся до індусів, кажу, ви відчуваєте до цього часу постколоніальну якусь травму. І ви постійно відчуваєте, що ваші вкрадені, ваші покоління, ваш цивілізаційний розвиток імперії, включно з Британською імперією. Наша та сама проблема. Ми відчуваємо, що були частиною більшої імперії, яка теж не несла добра, така як Російська імперія свого часу. І ми тут з вами близькі. Оця здатність України бути західною країною, але все ще мати розуміння, відчуття інших цивілізацій, це є один з наших речей, які ми можемо спокійно, чесно принести на стіл. Ну, я вже не кажу про нашу здатність виробляти багато хліба і годувати половину планети. Ну, не половину там, але 10-12% планети точно.
Вадим, дякую. У мене ще останніх півтора запитання, щоб ми логічно нашу розмову вже підвели. Стосовно можливостей, ми плюс-мінус їх розуміємо, це і можливість стати членом ЄС і НАТО, і побудувати партнерство з західним світом в цілому, це колосальніші можливості насправді. А ризики, які ви ризики бачите для країни в цілому, от на даному етапі в майбутньому? На що ми повинні бути дуже обережними? Тому що з одного боку, не дивлячись на трагедію і на війну, у нас з'являються нові можливості. А які ризики ви все ще бачите?
Ну, є ризики, умовно кажучи, які можна і треба буде оцінювати, зменшувати і локалізувати. Ну, такий нормальний ризик, який ми з вами маємо усвідомлювати, це втрата певної української ідентичності, стаючи членом великого суспільства, ви такого, як Європейський Союз, наприклад, ви берете на себе певні зобов'язання, які перетворюють вас на країну, яка отримує частину речей, які не були вами вистраждані, придумані і не є для вас об'єктивними і звичайними. Це не означає, що речі погані. Абсолютно ні. Вони можуть бути як і гарні, так і погані, або нейтральні. Але ви маєте мати відкритий розум. Ну, самий простий приклад – це толерантність, гендерна рівність будь-яких там прийняття безбар'єрності. Ну, вибачте, якщо ми самі не подумали, що інвалідам треба зменшити бровки і будувати пандуси, і це зараз нав'язується європейськими нормами і цінностями, ну, це, очевидно, не негативна штука. З іншого боку, ну, якщо ви заходите в магазин в Британії і в Україні, ви бачите, наскільки більш багатий вибір в Україні товарів, продукції, тому що кожен хоче показати і зробити свій товар по-іншому, це дуже симпатично. Коли вони, очевидно, в рамках безпеки харчової. Але це дуже... От в Британії немає такої різноманітності смаків, видів і ідей, як є в Україні. Очевидна стандартизація, вона завжди приводить до зменшення цієї креативності. Як знайти баланс між креативністю і при тому, щоб хтось зварив вареники так, щоб ви не труїлись, тому що це за рецептом його бабушки. Ну, от оце і буде та, якщо це можна назвати небезпекою, яку треба усвідомлювати. Більш серйозний рівень небезпеки – це, на жаль, оця війна з Росією, з якою ми з вами почали, яке дипломатія не змогла уникнути, допомогти уникнути. От наша задача була постійно така. Ми мали на кожному етапі аналізувати, що хорошо, ми знаємо, що Росія не задоволена нашим просуванням до НАТО. Є два варіанти. Або зробити так, щоб Росія була задоволена, як це робить Білорусь, І тоді ви втрачаєте свій шанс. Ви стаєте просто союзницькою державою, яка не має ніякого шансу на власний розвиток, яка стає просто сателітом в кращому випадку. Або ви розумієте, що є з'являються ризики, які вам треба зменшувати, або контролювати, або те, що називають хеджувати. Один із шляхів – це нарощування персональної власної вашої армії, вашої потужності монополізації, консолідація інформаційного простору, щоб люди розуміли, що ми українці, щоб нас не так легко було дістати, щоб інформаційна пропаганда ще не смілива років 20 тому назад не впливала на наші мізки, щоб наші люди були готові почути будь-яку дискусію і зрозуміти, де їм впливають, щоб провокації проти нашого бізнесу, щоб ми не сиділи на газовій голці. І оці всі питання – це те, що наша держава мала вирішувати, розуміючи, як зараз Ізраїль, що ви, на жаль, сусіди з небезпечною державою. І не закривати на це очі. Ми цього не зробили. Оце та небезпека просування ми взяли. Так ми завтра в НАТО, в ЄС. Ну це не так. Ми не стали ще членом НАТО, ЄС. І Росія розуміє, що це є останній шанс. Ви скоро станете і тим, і іншим. Це реальність. Ви молодці, але ми не допустимо цього. От наша проблема була в тому, що ми не усвідомили оцей ризик. Є багато інших ризиків, але я спеціально показав від таких симпатичних ризиків, як будівництво пандусів і все інше, до реально радикальних кровавих проблем, які зараз представляє Російська Федерація.
Дякую. І останнє прохання, не запитання, а прохання. Велику частину життя на зовнішній арені продавали в Україну.
З самого початку.
Так. Да. І що би ви порадили українцям з цієї точки зору? Виїжджаючи за кордон, перебуваючи там, кожен з нас несе якийсь імідж або якийсь образ України. Що би ви порадили? Всім нам.
Дуже дякую, Сергій. Це насправді дуже класне запитання. І я розумію, що це, напевно, буде зараз не дуже приємно почути нашим вашим глядачам і нашим слухачам. Але, знаєте, іноді, коли ти бачиш, як українці поводяться за кордоном, і ти думаєш, що я можу як дипломат розповідати все, що завгодно. Я можу збитися з них, переслідуючи якусь мету. Але одна людина або повторюваність певної поведінки може відкинути нас з вами, як всю державу, назад. Одна стаття в засобах масової інформації про українського олігарха, який вкрав, збіг і тепер живе в Лондоні, перекреслювала місяці моєї щоденної роботи. І щоб я не намагався пояснити, якийсь прояв просто нахабства, нецивілізованості, воно відкидає наші спроби з вами надовго. Я далекий від того, що я звернуся до широкої аудиторії українців, кажу, народ, поводьте себе просто по-людськи. Не викидайте там десь посередині, будьте, подивіться, як живуть люди, поважайте сусіда, поважайте тих людей, що вам допомагають. Але я все рівно, незважаючи на це, кожен раз, коли я зустрічався з українцями, яких в Британії 174 тисячі, і більшість цих людей не за державні кошти були влаштовані, а жили в будинках і квартирах британців, які просто їх взяли туди, це для українців, я їм казав, українці, зрозумійте, що якби ви запросили із Сирії 200 тисяч людей і запропонували в своїй квартирі десь в Сумській області або в Київському районі жити, тому що ви щиро співчуваєте цим людям, то ці люди мають, на вашу думку, бути відповідати хоча б вашим очікуванням. Кожен з вас є дипломат, кожен з вас є носій. Давайте будемо цивілізовані, подивіться, навчіться тому, що от є, поділіться тим, що у вас є, що ви можете запропонувати, але спробуйте бути більш цивілізованими, ніж ми навчались, ніж ми до цього часу звикли. От якби ми це змогли, просто бути толерантними і вчитися, це найкраще, що я міг би очікувати в зверненні такого, що ми, як ми можемо стати з вами краще, і як ми зможемо досягнути тих вершин, якими наша дипломатія, уряд, там, не знаю, військо і все інше. До речі, от військо – один із тих проявів, коли, я пам'ятаю, я ходив перші рази на інтерв'ю, і кожен раз мені, я коли казав, що війна буде, але русські нехай не думають, що це буде прогулянка по парку, ми будемо стояти до кінця. на мене дивились так і, знаєте, ага, 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 кивали, думали, ну, скільки вам, 3 дні, 5 днів, тиждень. То, що ми вистояли, це дало таку, заслужили таку повагу, і що цю повагу просто як капітал треба скористатися. Але її треба, знаєте, так само цю повагу посадити, поливати, доглядати, щоб вона виросла в красиве дерево, яке буде знати, да, це українці.
Вадим, я дуже дякую вам за таку глибоку, професійну, цікаву розмову. І те, що ви сказали, дуже важливо, я хочу ще раз підкреслити. Ми нашу повагу і бренд України зараз вигризаємо дуже складно. Це роблять дипломати, це роблять військові на фронті. І її дуже легко девальвувати вчинками або діями простих українців. Тому кожен українець за кордоном, він може так само робити вклад в перемогу, так само бути дипломатом і амбасадором, просто правильно і гарно себе поводячи, показуючи, що Україна цивілізована і культурна країна. І навпаки, може цей капітал, який ми зараз заробили, девальвувати. Тому ще раз дуже дякую за цікаву розмову, дякую всім нашим слухачам і бажаю всім мирного неба.